Ja, klokken er så ved den tid, at vi skal starte vores gudstjeneste her. Og jeg har sådan en lidt anden fornemmelse, at der er nogen, som har en speciel forventning. Nu skal vi have stævner, og nu skal der ske noget. Og jeg har sådan været i går aftes der, så ligesom Helligånd talt, at vi er opdraget med, særligt i frikirkeregi, at nu skal du på møde, og nu skal der ske noget. Og det er vi opdraget med, og hvis ikke der sker et eller andet specielt, så er man utilfreds med, det var ikke lige, hvad jeg forventede, det stævne, ja, det var selvfølgelig godt nok, og så videre. Og jeg tror, det der er meget vigtigt nu, det er ikke bare meget vigtigt, det er det allervigtigste, det er at se, vi er inde i den absolute afsluttende tid. Og for det andet, hvad er nu Guds prioritering? Og det er der, vi skal bevæge os nu. Og det, der er jo sket, det er jo, at en stor del af troende mennesker er blevet på barnestadiet. Børn skal hele tiden op, de skal hele tiden aktiveres. Det skal være noget, de kan lege med, noget, de kan gøre et eller andet, og så videre. Der skal ske noget hele tiden omkring dem. Og vi er inde i en anden periode nu, hvor at det ikke er et spørgsmål, at vi skal til, nu skal der ske noget. Vi skulle gerne komme ind i en stabil, stille og rolig udvikling, som skal gøre os til hele mennesker og forberede os for det, der ligger fremme foran. Åbenbaringsbogen siger det tydeligt og klart, at salige og hellige er de, som har delt i den første opstandelse. De skal være konger og præster, som ikke betyder lige nøjagtigt det, men der er opgaver, der skal løses, når Jesus kommer og 1000-årsriget tager sin begyndelse, og kan ikke bruge børn til. Han skal have voksne mennesker. Derfor siger Efeserbrevet, at vi skal vokse op til mands modenhed, så vi kan rumme Kristi fylde. Og Peter, han siger det på en lidt anden måde, men er inde i samme område, når han siger, lad jer som levende stene opbygge til et åndeligt hus, der bringer åndelige offer. Og det er det, som er Guds prioritering nu. Vi er opdraget med, at der skal være noget gang i det her, og jo mere gang der er i det, og jo mere vi kan, så jo bedre er det. Men altså, vokseværk af den slags, som jeg lige har nævnt, det er faktisk den, Gud taler til, igen profeten Isaias om. Det er ved omvendelse og ved stilhed. Det er i ro, og det er i tillid. Og der er det ved det, når vi vokser fra børn og bliver voksne, altså vokser op fysisk. Så det er ikke noget, du mærker, at du vokser. Nogle gange så skal vi til lægen, og så siger lægen, du har vokset 5 cm det sidste år. Det er du ikke mærket. Du ved det først i det øjeblik, at lægen siger, at du vokser. Vi har en eller anden tanke for i frikirkelig regi. Og det er derfor, vi ikke inviterer frem til nogle oplevelser længere på den måde, vi har gjort det før. Det vil vi gøre, hvis Helligånden, han leder os til det. Så gør vi det. Men det er ikke en form eller en måde, vi har at gøre tingene på. Vi må ledes af Helligånden i enhver situation. Og der er mange, der har en eller anden opfattelse af, at hvis mit behov det er, det skal mødes på en eller anden måde. Men altså, alle vores behov, vi har som mennesker, og målet at vi skal blive til hele mennesker ifølge Jeremias' profeti af Guds ord i Jeremias' bog. Det er, at der er en stillevækst hele vejen igen. Og det betyder, at vi skal spise den rette mad, og vi skal drikke den rigtige drik. Kom til mig, siger Jesus, alle som tørster og hunger. Jeg er livets brød, jeg er livets vand, jeg er, og så videre. Og derfor er det er også vigtigt, hvad vi spiser. Hvis du hører på forførende lærdomme, så vil du opleve, at du bliver syg af det. Hvis du drikker drikke, som du ikke skal drikke, og som er usunde, så får du det dårligt ved det. Og det er det samme, der sker i forførelse og vildfarelse, som er tiltagende i den her afslutningstid. Og læg mærke til Jesus, at det ikke i Matthæus 24, han siger, hvor at disciplene kommer og spørger, Jesus, hvad skal der ske, og hvornår skal det ske, og så videre. Og det tror jeg tre gange græds, hvor Jesus han starter med at sige, se til, at ingen forfører jer. Jesus lægger hovedvægten på, se til, at ikke nogen forfører jer. Og derfor, venner, de stævner, vi har nu, der er vi optaget af, for det første, vi er inde i den absolute endetid. Det er det, alle tegnene viser os det. Og for det andet, så er vi også optaget af, hvad er Guds prioritering nu? Han må have nogen, der vokser op, ifølge åbenbaringsbogen, som han kan betro, voksne og modne mennesker, som han kan betro de tjenester, som skal fungere, når de tusinde år ved Jesu genkomst tager sin begyndelse. Det er Bibelen, der siger det. Jeg ved godt, der er mange, der kalder det, vi gør, vi taler her, for falsk lære. Ja, de må kalde det, hvad de vil. Men så længe vi holder os til Guds ord, og vi kan sige, det står skrevet her, og tror du på Bibelen, så er du nødt til at godtage, jamen så er det Guds ord, og det må jeg tro. Sådan er det bare. Og det er meget nødvendigt, venner. Og du ved, børn skal tilfredsstilles hele tiden. Og læg mærke til, hvad der svarer i ørkenen der. De vokser heller aldrig op til det, der kunne løse den opgave, Israels menighed, som blev befriet fra Egypten, ført igennem havet. Gud var med dem i 40 år, om natten i en ildstøtte, om dagen i en skystøtte. Han viste sig for dem på alle mulige måder, men de voksede ikke op. De fik en masse tilkendegivelser om, at Gud er til stede, og Gud var med, men de voksede ikke. De blev ved med at være utilfredse, utålmodige og utaknemmelige. Og da de skulle løse hovedopgaven at indtage landet og ære Gud ved det, så var det vantroen, der alligevel til sidst var til stede. Som også i Hebræerbrevet 3 siger, sig til, brødre, at det ikke jer skal findes et ondt og vantro hjerte. Han siger ikke, det findes. Han siger, at vi skal være opmærksom på, at det ikke findes. Der er mange, der tager det forkert, og så tager man det som en fordømmelse. Han sagde, at der var et ondt og vantro hjerte i os. Jeg sagde, det har jeg ikke sagt. Nej, det er heller ikke det, som Bibelen siger. Men vi skal være opmærksom på det. Så har vi Hebræerbrevet 12. Hvad står der der? Se til, at ikke nogen bitter rod skal skyde op og gøre fortræd. Ikke to, det er en ægte. Det er en anden kapitel, ikke? Og så videre. Det er noget, vi skal være opmærksom på. Og det, vi skal være opmærksom på, det er som ofte noget, som ved Kristi værk og ved Helligåndens tjeneste skal udryddes af vores personlighed. Og det er det, som, og jeg er glad for de brødre, som har den samme ting der også. Og en af de sidste ting, som David Wilkerson han skrev og han talte om, det var blandt andet om de kødelige våben, som bruges i Guds menighed. Vi tror, vi er ved kødelige våben, ved at vi giver folk nogle oplevelser, ved håndspålæggelser og kundskabsord, og de får måske en profeti eller et eller andet, vi indbyder dem til at få en eller anden oplevelse. Vi skal ikke byde folk til at komme ind i Guds menighed og få en eller anden oplevelse. Vi skal invitere dem til at samles om Jesus Kristus. Hvor to eller tre samles om mit navn, der vil jeg være midt i blandt dem. Det var det står. Og er Jesus midt i blandt, jamen så er det ting, der kan ske, men prioriteringen er ikke, at vi kommer for, at der skal ske noget. Vi kommer for at være samlet her om Jesus. Jeg ved godt, du har dine tanker, når jeg siger det. Nej, nu kommer vi for langt ud nu. Nej, vi er faktisk ikke langt ud. Vi er tæt. Vi er meget tættere på end nogensinde før. Og du skal bare huske en ting. At selv Jesus siger, at den port er trang og snæver, som fører til livet, og det er få, der finder den. Men, siger han til sine disciple, kæmp i for at komme igennem. Vi kan ikke bare slå en streg over det. Vi er nødt til at, og derfor skal vi synge den sang her, som vi alle sammen godt kender, lyde og tro. Da Guds hvede kan gro, gennem at lyde og gennem at tro, så kan vi bære 100 folk, eller 30 folk, og 60 folk, og 100 folk. Og det er meget vigtigt, det her, venner. Så siger de, jamen så skal vi, er der ikke noget? Jo, det er. Men altså, stadigvæk, hvad er Guds prioritering nu? Og så længe jeg trækker vejret, så bliver det det, jeg er optaget af. Ja. I går havde vi en søster her, som måtte gå ud. Hun hørte, hvad der blev talt, og hun oplevede nogle vanvittige smerter indvendigt. Og hun havde lyst til at skrige. Er der noget galt i det? Nej. Måske skulle hun skrige lidt mere. David, manden efter Guds hjerte, sagde, som hjorten skriger efter levende vand, således skriger min sjæl efter dig, o Gud. Så blev det fortrængt. Gik ud og fortrængte det, og har haft en forfærdelig nat, og så videre. Og da vi så kom til at snakke om nogle ting, så gav hun luft for virkelig skrig. Hvor det skrig har noget med at gøre, at der er masser af ting, der ligger i vores sjæls liv, som er fortrængt. Og som ikke kan forløses af andre veje, end at min sjæl er som en hjort, der skriger efter levende vand. Og hvem er han? Det er Kristus. Eller som fuglen siger på David også, min sjæl er som en fugl i fuglefingerens snare. Og en fugl, der sidder der, tror den sidder der bare og synger. Nej, du, det gør den ikke. Den skriger af smerte, for den er fanget i den der fuglefingerens snare. Og den basker med vingerne, og den gør alt for at komme fri. Og jo mere den søger at komme fri, jo nærmere er den døden. Hvis ikke der er en, der kommer og forbarmer sig over den lille fugl i fuglefingeren snarere. Men der er en, der kom, venner, og forbarmer sig over min sjæl, da den sad i fuglefingeren snarere. Og han løste snaren og løste min sjæl, forløste den og gjorde den fri. Og hvad er vi nødt til, hvem vi end er? Du er nødt til at lytte til, hvad Gud taler nu, hvis du vil videre med det her. Og jeg havde fornemmelsen i går, at der var nogen, som var lidt utilfredse. Er der ikke andet end det her? Og der sagde Jesus, Helligånden sagde til mig i løbet af natten, sagde han, Billy, der er nogen, der sidder fast i deres oplevelsesforløb. De går efter oplevelser. De går ikke efter mig. Jamen, skal vi ikke have oplevelser? Jo, jo. Men Kristus først. Og de andre må vi tage, når de kommer fra ham af. Det her, det er vigtigt, venner. Det er også grunden til, at jeg kalder ikke dig frem til forbøn, fordi vi skal opdrage os til at så meget som muligt, og gå så længe som muligt, vi kan, indtil vi ikke kan længere. Men når vi ikke kan længere, så er det en, der ved og kender vores situation. Han er med hele vejen igennem. Og det siger Paulus jo også på sin egen måde. Vi vil ikke komme til at opleve større ting, end vi kan klare. Og når vi ikke kan klare det længere, så letter Jesus det. Men forstår du, der kommer ind det, som jeg har nævnt, bare har nævnt, vi har ikke talt så meget om det, at I skal lægge til jeres tro udholdenhed. Og vi får ikke nogen udholdenhed, hvis vi bare har medgang. Udholdenhed, den kommer, når vi må stå fast i tro. Og sejre ved at stå fast i tro. Og få lov at se, at troen sejrer, så føder den udholdenhed. Og du kan læse åbenbaringsbogen, der står det, nu gælder det for de hellige, at de har udholdenhed. Og så var jeg med, der står der. Ja, der står udholdenhed i hvert fald. Hvad? Ja, rigtigt. Det er godt, ja. At jeg holder fast ved Guds ord og har udholdenhed. Det gælder nu. Hvorfor skal vi have det? Fordi at mørket bliver tættere og tættere. Opgøret med jorden, som Gud er i gang med at have startet på, den har bare taget sin begyndelse. Vi kommer til at se og endnu mere. Vi kommer også til at kan fornemme, mørket har ikke magt over os, men vi fornemmer, at den er der. Og så videre. Og derfor så siger også David ved en lejlighed, siger, I skal ikke græmme jer over ugerningsmænd. I skal ikke græmme os over det. For græmmelse kan det ikke stjæle fra os alt, hvad Jesus vil have gjort i vores liv. Så venner, det er, hvad det drejer sig om her. Det er Guds prioritering. Og derfor så er det altså også vigtigt, at jeg bare citerer tak til jer, som følger med også, når vi har vores møde om torsdagen. Fordi at der er det, som Gud prioriterer, vi er mest optaget med. Og dem, der lytter, I behøver ikke at spekulere på en hel masse eller noget. I kommer bare til at vokse ved at tage imod og lyde. Ikke mindst lyde, for Herren har givet os nogle ting. Han har sagt, det der skal I gøre nu. Og har Jesus sagt, eller Guds ord siger, det her skal I gøre nu, så er det det, vi skal gøre. Og ikke alt andet, som vi måske er vant til at gøre. Det er nogle gange, vi skal omstille os og gøre noget andet, som Guds ånd, Hellig ånd, han leder os til. Så vil jeg åbne også i denne dag, venner. Fordi at der er nogle ting, Herren har i hans prioritering. Halleluja. Så jeg vågner tit op, også i dag til morgen, så tænker jeg, to møder mere. Hvad skal jeg sige til de mennesker der? Men så kan Helligånden begynde så at tale om, du skal tale til dem om det, som jeg har på hjerte, eller som vi også kan sige det, som jeg prioriterer nu. Jeg er længes efter at se et folk, der kan blive mit ejendomsfolk, der kan vokse op til mig, som er hovedet, der kan rumme hele min fylde. Amen. Der lader sig opbygge som levende stene til et åndeligt hus, der bringer ikke kødelige ofre, men åndelige ofre. Og det her, det står jeg fast på. Jeg ved godt, der er nogen, der kritiserer mig for det, men det gjorde de også med Jesus. Der var fariserende skrifter efter ham hele tiden. Det gjorde det også med Paulus. Paulus havde kamp hele livet igen, fordi han blev angrebet, for han holdt fast ved den vision, som han havde fået fra Gud. Og det gælder også alle mange andre. Masser af dem, der virkelig stod for noget, de fik ikke nogen menneskelig succes. Men den største succes, det er, at vi bliver en del af ejendomsfolket. Halleluja. Og det kan ske her, hvis du bare er ydmyg og tager imod. Lyd og tro. Det er nummer 199 i vores sangbog. Når var vej over jord, er i lys af Guds ord, i hans helliges glans, vi skal bo. Og når vi vil, hvad han vil, får vi kræfter dertil. Alt er vel, når vi lyder og tror. Lyder og tror, da Guds vilde skal gro. Bære hundrede fold frugter, når vi lyder og tror. Kender du ikke den, Jan? Jeg vil gerne have flyet med. Herren elsker, når vi lover ham, det tistrængt har på sit tarstof. Ingen sø går for højt, intet vejr er for drøjt, når han smiler vort hjerte for ro. Ingen nat er for lang, ingen dag er for trang. Vi får sejr ved at lyde og tro. Ja, lyde og tro, da Guds vilde skal gro. Bære hundrede folk frugter, når vi lyder. Ingen byrde for tung, til en skulder for ung. Intet kors, hvor et palmer kan gro. Intet sind bliver syg, tvivl eller frygt. Når vort værn er at lyde og tro. Ja, lyde og tro, da Guds vilde skal gro. Være hundrede fold frugter, når vi lyde. Men vi aldrig får smagt hans livsærliges magt, hvis jeg helt i hans samfund lever. For Guds ånd kommer ned med hans glæde og fred til dem, som vil lyde og tro. Lyde og tro,
da Guds hvide skal gro, bære hundredfold frugt om, når vi lyder tro. Ved hans fødder hver dag, ved hans kraft i hvert slag, ingen flod, hvor ej troen slår bro. Med hans mildhed i sind, med hans smil på vor kind, aldrig frygte, men lyde og tro. Og jeg lyde og tro, da Guds vilde skal gro, bære hundredfold frugt om, når vi lyde og tro. Der er ingen sø, der går for højt. Der er intet vær, som er for drøjt, når han smiler vort hjerte for ro. Ingen nat er for lang, ingen dag er for trang, vi får sejr ved at lyde og tro. Lyde, da Guds vilde skal gro, bære hundredfold frugt om, når vi lyde og tro. Guds vilde skal gro, bære hundredfold frugt om, når det lyde og tro.
Når vi synger det kor her, minder det mig et ord om Jesus. Han siger, høstens tid. Hvad er høstens tid? Det vi altid tror, at det er en vægtig vækkelse. Men det er det faktisk ikke. Vækkelse har været så tid. Efter vækkelsen, så kommer der, hvad bliver der ud af det, der er sået? Og til sidst, så skal det, der sås, høstes. Tre epoker. Og der er vi oplever, hvor bliver mange af, også der vi, også vores kære bror, Bill Graham, ind på det. Han siger, hvor bliver de af? For mange af dem, der kom frem, sandt. De blev bort igen. Der var en vækkelse, der blev sået, og så videre. Og hvad kom det så ud af det? Ja, det viser sig jo, som Jesus sagde, der falder noget ved vejen, som dæmonerne umiddelbart der tager. Det vil sige, det er væk lige så hurtigt, som du hører det. Der er også noget, der falder på stengrunden. Vi har været inde på det. Og det er så det, der kan være problemet for folk. De siger, det har vi været inde på, så det er overstået. Nej, det er det ikke. Stengrund kan være meget dyb. Og jeg husker dengang, at jeg var interesseret i at få Edith som min hustru. Og det var jo et lidt ældre dag dengang, så jeg skulle have ham, der blev min svigerfar, jeg skulle have hendes fars accepter det. Så jeg var nødt til at gøre et eller andet, så jeg kunne fortjene, eller han kunne sige ja, når jeg ville bede ham om, at om jeg må få hans dejlige pige som min hustru. Og så var det en ting, han skulle i gang med. Han skulle ud på en mark, han havde, og samle sten. Og jeg gik med ham ud og samlede sten. Ikke fordi jeg gav det, men jeg havde motivationen, var jo i orden. Så jeg samlede jo sten, og vi samlede faktisk sten hele dagen. Og så lå der jo en kæmpe bunke af store sten, som var kommet op. Og så siger jeg til min svigerfar der, som han jo blev, så siger jeg, ved du hvad, det er da dejligt, så nu er den jord jo helt fint, så nu er der ingen problemer der. Men jeg sagde, nej, Svilde, det er ikke sandt. Så. Næste år kan vi igen samle sten, for de kommer langt, 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 langt nedefra, dybt nedefra, og bliver ved med at komme op. Der kommer ikke så mange sten som før, men der bliver ved med at komme sten op. Det ligger dybt. Hvorfor bruger Jesus det billede? Han bruger det, fordi han fortæller os noget, at det, vi tror, der ligger i overfladen. Og nu fik vi en anden overfladisk oplevelse. Så nu er alt i orden. Nu er det sket. Halleluja. Priske Gud. Nu er vi bare derudad. Nej. Der er stadigvæk sten. Jorden kan blive endnu bedre. Det kan blive til ren muljord. Det kan komme til at bære 100 folk. Og derfor bruger Jesus det billede sten der. Og jeg glemmer aldrig den der oplevelse der, fordi det er jo rigtigt. Jeg tænkte, nu skal jeg se, om det passer, hvad han siger. Så jeg tog med næste år igen. Og så tænkte jeg, det var dog, er så mange sten stadigvæk? Ja, så de ligger dybt, dybt, dybt ned i jorden. Noget faldt på stengrund, siger Jesus. Og hvad står der om det? Der står der, at fordi der var stengrund, så slog ordet ikke rod. Og Guds ord er jo ikke bare ment, for vi skal læse det op. Guds ord er ment for, at der skal ske noget i vores liv. Guds ord er skabende. Det er det altid været. Gud skabte ved sit ord, siger Hebræerbrevet. Og vi fatter, vi tror, hvad Gud skabte ved sit ord. Og det ord er stadigvæk skabende. Men det skal have de rigtige betingelser. Og derfor er vi nødt til at gøre noget ved stengrunden. Som min kære unge bror sagde til mig i går, at jeg føler, jeg vil, han, jo, jeg, måske har jeg misforstået det, det ved jeg ikke, men han følte sig, at han var hård. Han trængte til at få et stenhjerte taget ud. Og det kan jeg faktisk godt fortælle dig, vores søster, at det står om Israel. Jeg vil tage stenhjerterne ud og give jer et kødhjerte, men det er ikke bare for Israel. Dette er Guds prioritering for den her afslutningstid. For alle. Og alt, hvor han ser et stenhjerte, vil Gud tage det ud og give os et hjerte af kød. Så det er ikke bare noget for Israel, det er også det er for os alle sammen, det er også for hans ejendomsfolk, som han er i gang med at forberede og opfylde, hvad han har prioriteret og så videre. Så er der nu det her tjørn og tisse. Og det står jo i hovedsagen for timelig bekymring, hvor verden får en plads i vores liv, som den ikke skal have. Og du kan være bekymret for, hvad skal vi nu bagefter her? Hvad skal vi i morgen? Eller der er masser af grunde til bekymring i dag. Hvis du sidder her i Guds hus og lytter til en prædiken, og du sidder samtidig, du har en bekymring for et eller andet og så videre, så vil du også opleve det. Der står, at der voksede op med en tjørn og tissel, timelige bekymringer, dræbte ord, så ukrudtet det tog over. Og det er jo meget interessant nu her, vores søster, for der hvor der tidligere var en fin græsplæne, som nu var helt gul her i vores tørkeperiode, og det så ud til at græsset var fuldstændig væk. Men så faldt der vand. Men det, der kom hurtigst op og blev hurtigst stærkt, når det var, det var ukrudt. Det var ukrudt. Det skulle ikke have så meget. Det var klart, du ved. Og sådan er det også, venner. Den gamle natur, at tisse og alle vores værtslige bekymringer, tjørn og tisse, dræber ordet. Hvad skal vi så gøre ved det? Ja, der står rent faktisk i Esajas 27, hvor at Jesus, eller Gud taler det jo om Leviathan, den flugt, snarere slange, som er beskrevet som verdenssamfundets. Og hvis der er nogen ting, der er bekymringer i dag, Vi har jo mere velfærd, vi får jo mere bekymring af det for at kæmpe for velfærd og bevare velfærd og støtte og styrke velfærd og så videre. Masser af bekymringer, timelige bekymringer. Og det er også derfor, du ser, at Guds ord har ikke nogen særlig fremgang længere, fordi timelige bekymringer dræber ordet. Vi skal have det tørn og tissel ud af vores sjælsliv. Amen. Og der kommer Helligåndens ild ind, som kan fortære det urene, men give kraft og liv til det rene. Der sker en forædling, siger Bibelen. Så venner, det her det er meget, meget vigtigt, når vi synger her, fordi det er der, vi er inde i nu. Og hvordan skal det ske? Lyder tro. I tro handle i lydighed mod det, som Guds ord siger. Nu er det tid, sådan og sådan og sådan. Og nogle gange må vi opgive vores gamle vaner og vores gamle religiøse holdninger og vores måde osv. Og så åbne os for, at Helligånden kan gøre det værk, som Bibelen kalder Kristi værk i vores liv. Så når vi synger det her, så er det nemt at synge. Det er nemt at synge med munden, men hvis vi går ind ad den vej, så koster det faktisk noget for os. Og når man går ud af sengen med smerter, som John han fortalte os, og jeg kender godt lidt til den situation i de sidste års tid eller to, og så videre, jamen så har jeg kun én ting at gøre. Det er at holde fast og lyde og tro. Og så selvom jeg så ikke fuldstændig er kommet af med de smerter, som jeg går med og kæmper med og så videre, så ved jeg, at hvis jeg lyder og tro, så sætter Gud en grænse for det onde. Halleluja! Han sætter en grænse for det onde. Og det er derfor, jeg har sagt til jer, kære venner, flere gange, at om ikke det var sket, så har jeg altså ikke været her nu. Det er fuldstændig sikkert. Jeg er 100% overbevist om det. Der er kun én, jeg kan give æren for det. Det er fordi, at jeg optager også med mit eget liv, at nu er villig, nu er du inde i de sidste tider, ikke bare på grund af alderen, men på grund af tegnene, der viser, at Jesus er for døren og kommer meget snart igen. Og i går sagde han det tre gange, jeg kommer meget, meget, meget snart. Og læg mærke til, hvordan at det lægges til, for når vi tager de budskaber, der kom igennem den profetiske nådegave, så har han sagt, se, jeg kommer snart. Så har han forstærket det, så er det gået blevet to gange, nu er det blevet tre gange, og måske var det endda fire gange her sidste gang, jeg husker ikke lige nok om det. Men Herren, hvorfor gør det? Hvorfor siger Herren det på den måde? Fordi vi er nærmere, og vi er nærmere, og vi kommer nærmere og nærmere og nærmere. Og han vil vække os med at sige, jeg kommer. Og derfor så snart. Og derfor er det de sidste tider, og så er jeg optaget. Og jeg håber, du også vil blive endnu mere efter det stævne, blive optaget af, hvad er Guds prioritering for dig. Det er, at du skal vokse op. Det er, at du skal blive gjort til en del af et ejendomsfolk. Ikke af barnlige sjæle, som ikke vokser. Og Paulus taler om nogen i meningen, der er psykikos. Og du kan selv læse, hvad han beskriver dem om. De vokser aldrig op. De forstår ikke åndelig tale. De vokser aldrig op. De bliver ved med at bevæge sig på det barnlige sted. Fordi at der er ikke... Fordi at på grund af... Og der, han giver også nogle grunde til, hvorfor... Som vi måske kommer ind på. Men de er psykikos, men de er uden ånd. Og de er kun interesseret i det, der bevæger sig på vandret plan. Det er mange, mange medlemmer, mange unge. Så til sidst taler man meget om en menighed, som virkelig er levende. Det er, fordi der er mange unge. Det er et tegn på, at det er levende. Det behøver det ikke at være. Man kan have mange tegn på, at der kommer mange mennesker, vi får større bygninger, og vi får flere og flere aktiviteter og initiativer, hvor der er virkelig liv. Og det er desværre sådan, at stor del af Guds menighed er kommet til at ligne Laodikea menigheden. Jesus står uden for døren. Tænk, at han gør det. Det er kærlighed. Han kunne lige så godt have sagt, nu må I selv om det. Og han siger faktisk, at han har i sind at gøre det. Det er mærket til det, når han taler til Laodikea menigheden, så siger han, jeg har i sind at udspy jer af min mund på grund af jeres lunkenhed. Men han har ikke gjort det. Han står stadigvæk og banker, men så er han siger, er der nogen, der åbner for mig? Ham vil jeg gå ind til. Det er ikke alle. Det er dem, der åbner, som jeg vil gå ind til. Og jeg ved godt, venner, at folk de siger, ved hvad, det er sådan en fordømmende tale her. Er der ikke noget mere lidt glad og så videre, og så videre. Guds ord skal tales, og vi skal prioritere, hvad Helligånd i dag siger. Amen. Som Helligånd i dag siger. Og han siger noget, og han siger noget, der måske er anderledes, end han har sagt før, og som mange ikke har hørt, men som måske, jeg håber, at mange vil komme til at høre det. Fordi det er meget, meget vigtigt. Lyde og tro, der Guds vrede skal gå. Ved hans fødder hver dag, ved hans kraft i hvert slag, ingen flod, hvor ej troen slår bro. Med hans mildhed i mit sind, og med hans smil på min kind, alt er vel, når vi der Guds vilde skal gå, bære 100-fold frugt om, når vi lyder og tror. Og jeg vil sætte mig ned, jeg ved ikke om John har noget. Har du noget med i dag, John? Men en ting er, det er, at Jesus siger, ved høstens tid, det kom jeg væk fra, jeg er ikke færdig, det høstens tid er ikke vækkelse, hvor folk kommer ind. Det er såtid. Nu er det høsttid. Og hvad siger Jesus? Jesus siger det. Det er mere til det. Jeg understreger det, fordi det er ikke mine ord. Det er Jesus, der siger det. Der skal veden skilles fra avnerne. Amen. Det er høstens tid. Og dem, der i dag render rundt og forkynder, der kommer en kæmpe vækkelse, som vi ikke har set før. De har nok ret i det, men det bliver først med Jesus som den autoritære leder, når han kommer igen. Så skal vi være med i sejrherrens sejrstog. Halleluja. Men endnu er det veden, der skal bringes i lade, og avnerne. Og det står faktisk også i salme 1, ikke? Om de retfærdige og de gudløse. Dem, der er plantet ved bækken, med dem, som, og modsat dem, der står på synders vej, sidder i spotters lag, og sidder tre ting, Jesus siger, synders lag, spotters lag, og går efter gudløses råd. De bliver som avner, står der. Og vinden, den kommer. Den er jo begyndt. Jeg kommer stærre, den er beskrevet i Bibelen på mange forskellige måder. Og vi bortvejer os af den vind, der blæser. Fordi vi ikke er rodfæste og grundfæste, så bliver vi fejt rundt. Bror og søster, du skal ikke se så fortrædeligt ud over det her. Du er nødt til at bøje dig for det. Du er nødt til at sige ja til det her. Det er Guds ord. Det er ikke falsk lære, det er Bibelens ord. Det er den højeste Guds prioritering. Det er Jesu Kristi. Det var det, han døde for. Det var derfor, han opstod. Det er derfor, han blev herliggjort. Det er for, at det, han prioriterer, skal ved den samme opfyldes i os og ved os. Så vær åben den her morgen, venner. Lad være med at sidde vent på, at nu skal jeg invitere dig frem, og nu skal der ske noget. Det kommer jeg til at gøre, hvis Herren viser det. At det skal, vi skal gøre. Så gør jeg det. Hvis Herren leder til det. Hvis Herren ikke leder til det, så gør jeg det ikke. Jeg har gjort det før. Og det er jeg ved ikke hvorfor, at det ikke ligger øverst nu. Jo, det ved jeg godt. Det er dumt, at jeg står og siger det. Jeg ved godt, hvorfor. For Gud har prioriteret nogle ting anderledes end oplevelser. Nu. Det er få, der vil høre det. Men det er dejligt, at I kommer her, og vi kan samles til den, når vi kan samles og være sammen om det her. Fordi vi vil det samme. Vi har samme tro, samme ånd. Vi vil gå samme vej. Vi har samme vision. Og den giver vi ikke slip på. Vi vandrer videre her. Og når jeg tænker på min kære bror John her, som jo kommer fra en helt ugudelig baggrund, og så hvordan at Herren taler til ham, og jeg glæder mig over det, for jeg, det er ikke noget, jeg sidder og snakker med ham ret meget om. Han kommer og fortæller mig, at han er sådan og sådan og sådan, og siger tak Jesus. Endnu en bror, der står op, som vi kan følges ad. Og jeg vil bare sige det, jeg aldrig har haft en bror som John i tjenesten, som vi kan følges af på den måde, vi følges af. Vi kan snakke sammen, vi kan åbne os for hinanden, vi kan sige det til nøjagtigt, hvordan jeg går og har det, hvad jeg tænker og føler osv. Det skaber et samhør, som ikke fås på andre måder. Vi har evnen til at lade være med at snakke om os selv. Vi kan snakke om alt muligt andet, men åbne os selv. Og det har jeg ikke mødt mange af undervejs, som har den der åbenhed. Da vi var åbne, ikke? Meget åbne. Og måske skal jeg ændre lidt på det, jeg har tænkt her til morgen, og senere her i vores møde, fordi jeg har set, at der, jeg er glad ved, at der er nogen, der siger, at jeg fik tårer i øjnene. Det er dejligt, skønt, fordi at tårer er har at gøre med sjælens forløsning. I stedet for, at vi fortrænger. Vi skal stoppe den fortrængning. Og så lad os stå, hvis det er nødvendigt, så lad os græde ud for Herrens åsyn. Vi har ret til at være kede af det, fordi det er naturligt for os at være kede af ting, hvor vi synes, det burde være anderledes og kunne være anderledes. Men der sker, og den person, jeg taler om her, det vedkommende gik ud fra i går aftes her, for jeg hun holdt ikke ud at være her, fordi hun havde frygtelige smerter. Sjælen. Så hun gik ud, tog ikke at være inde her, og kom ind så lidt igen og holdt ud, og så videre. Det lykkedes hende i aftes at fortrænge det, så det ikke kom frem, mens vi havde mødet. Men her til morgen, så kom det. Og jeg blev glad. Jeg blev glad, for jeg bliver glad, når en sjæl forløses. Det er faktisk langt større end en fysisk helbredelse. Det er, når vores sjæl forløses. Halleluja, det kan lade sig gøre. Jeg har mødt brødre og søstre, som jeg aldrig har set en tåre fra. Faktisk bekymrer det mig lidt, fordi at sjælens forløsning, den er, og profeterne græd. Jeremias græd meget. Selv Jesus græd. Det der med at græde, det har noget at gøre med, det er noget, som er sundt og forløsende for sjælen. Det betyder ikke, at man skal græde på den måde, som så det skal være noget meget dramatisk, men vi kan røre os til tårer. Det skammer vi os over. Kender du den der? Det må undskyld. Og så tør man øjnene og så videre. Lad det dog komme. Og nu fik jeg at vide, at nu er de smerter væk. Nu har jeg vedkommet det godt. Hvilket fortæller mig vilje, kan du ikke se? Her går vejen på mit folk. Amen. Frelse er ikke, at vi bare skal råbe halleluja, takke lov, priske Gud, og løfte lidt hænder her og der, så videre. Nej, det er sjælen. Og læg mærke til, der står ikke noget i Bibelen om åndens frelse. Det står om sjælens frelse. Men det sker ved Guds ånd. Det sker ved, at vi modtager Helligånden. Men det er sjælen, som skal genoprettes. Herren er min hyrde, han vederkvæger. Det ord, der er brugt der, er genopretter min sjæl. Så lad os lyde og tro, venner. Lad os bevæge os af den vej, som Peter beskriver i sit første kapitel og 19. vers. I det vi når troens mål. Hvad er troens mål? At jeg får en eller anden oplevelse af et eller andet, som bare lige er for et øjeblik. Nej, i det vi når troens mål, vores sjæles frelse. Halleluja! Og det er det, som folk behøver i dag, også dem, som... Der er ingen, der kan sige, det behøver jeg ikke. Derfor elsker jeg Bibelens ord også, at det er, når folk, de lod det ske. Du må også gerne lade det ske her i dag. Og jeg husker, der var en lille 12-års pige på et møde, der hvor jeg kom fra tidligere. Pludselig stod hun op midt i hele forsamlingen, op på en stol, og hun skreg. Hvad kunne de gøre for hende? Anden at bede forældrene at tage hende med ud, hun forstyrrer mødet. Ja? En lille 12-års pige, som var i stor nød indvendig. Som jorden skriger min sjæl. Det oplever du vel ikke, Vilje? Jo, det gør det. Fordi så længe jeg er i det her liv, så vil jeg altid tørste og have brug for at drikke af ham, som sagde, jeg er det vand, som jeg kan give dig i dag og kan forvandle dit liv. Halleluja. Nu sætter jeg mig ned, venner. Vær åben for Jesu tale til os. Og så lad mig sige det på den måde. Vær åben for Guds prioritering med dit liv nu. Og Guds prioritering, det er også, at der er en tjeneste i Guds menighed, som Helligånden den virker. Nogle siger, så samles man jo bare, så læser man det skriftsted, og så, det behøver du ikke gå til møde for. Vi har en bibel, den kan jeg læse derhjemme. Jeg behøver at komme et sted, hvor Jesus er centrum, og han er midtpunkt. Og jeg tror i det her stævne, venner, at Jesus er her, og han berører dybe områder i dit liv, som ikke jeg ved om, som ikke jeg kender, og du prøver ligesom at så imod de der følelser, der dukker op. Lad være med at fortrænge dem. Stop din fortrængning og begynd at åbne dig i stedet for. Modsat fortrængning, så er der åbenhed. Fortrængning er lukkethed. Og det skal vi væk fra. Jesus ønsker ikke, at vi skal komme til ham med fortrængte ting. Han ønsker, at vi skal komme og være åben. Jesus, jeg er ked af det. Jeg har sagt det til Jesus, jeg er ked af det. Jeg føler, jeg fejler målet. Jeg deler de der følelser med Jesus. Jeg føler, jeg er svigtet. Jeg er ked af det, Jesus. Jeg har det i dag, har jeg det dårligt. Jamen, det skal vi jo. Jo, vi skal. Særlig er de, som er haplus, som også betyder er åbne. Det fortrængte område i dig er lukket område, også for Helligånden. Men åbner vi for det, så vil Helligånden komme ind, og så vil der ske noget, som er mere end en fysisk helbredelse eller en eller anden åndelig oplevelse, momentan her og nu, som er lige så hurtigt væk, som den kommer. Så vi skal skynde os til det næste møde for at få en ny oplevelse. Nej, jeg behøver ikke. Der kommer tid, sagde Jesus, og I skal lade være med at løbe hid og did. Guds rige skal komme inden i jer. John, jeg vil sætte mig ned, og jeg glæder til at høre, hvad Herren har lagt dig på hjertet også.
Jeg kan godt forstå dem, som holder tingene for sig selv. Jeg kan godt forstå dem, som ikke vil fritte ud omkring deres liv og deres privatliv. Jeg kan også godt forstå dem, der gør det og gerne vil gøre det. Og når jeg fortæller lidt om eller meget omkring mit liv, så får jeg jo nogle tilbagemeldinger fra folk, som siger, det er også sådan, jeg har det, John. Og lægger man det frem for Herren, og også deler det med andre, så kommer der at ske noget i ens liv. Og i dag vil jeg fortælle lidt om, at Monica for et stykke tid siden spurgte mig, om jeg elskede hende. Og jeg må indrømme, at min første tanke var, hvad var det dog for et latterligt spørgsmål at komme med? Og inden jeg begyndte at sige for meget, Så siger jeg til hende, hvorfor stiller du mig det spørgsmål? Altså, vi er jo gift på 16. år, og ja. Men hendes svar til mig, det var, når jeg spørger dig, om du elsker mig, så er det fordi, at den måde, du har taget dig på i den senere tid, har været urimelig. Du brokker dig over ting, som er ubetydelige ting. Ting, som jeg aldrig har hørt dig før brokke dig over. Og ting, som altså, ligesom om du leder efter problemerne. Og jeg tænkte, det var da noget mærkeligt noget at sige. Er hun interesseret i, at vi skal få en konflikt? Eller hvad, ikke? Altså, fordi, altså, helt ærligt, jeg kunne ikke se det selv. Det kunne jeg ikke. Men vi fandt svaret efter en meget, altså, normalt ville jeg have sagt, det gider jeg ikke høre på. Og så bliver jeg også været gået en tur. Men efter en meget lang samtale, så kom vi frem til, hvad de her små ting og problem og lignende, der var i det. Det var, at som jeg sagde i går, så lider jeg altså nogle smerter i kroppen. Og de har været der lige siden jeg blev syg sidste år. Og derfor kom vi frem til, at det er ikke hjertet, der taler. Det er smerterne i kroppen, der taler. Så der, hvor at jeg vil ikke sige, at jeg river hovedet af hende, men det er måske tæt på, er småbagateller, ikke? Altså, det kunne være, at glasset står der, hvor det egentlig skulle stå der. Altså, vi er helt nede i småtingsafdelingen, og nu satte jeg det på plads igen, glasset, ikke? Men vi er helt nede i småting, fordi at det er smerterne, der får lov til at tale. Og jeg har hørt det, også hos andre ægteskaber, ægtefolk, hvor at den ene er blevet svært syg, af hvordan at de har levet sammen der. Og det, man skal ind og have øje for nu, det er, hvad er det, der taler? Er det personen selv? Er det hjertet? Eller er det smerter? Og der er altså stor forskel. For er det smerter, så kan der findes løsninger. Så har Herren løsningen. Hvis det er kærligheden, der er blevet kold, som vi bliver advaret om i Bibelen, for eksempel i Matthæus, læste jeg i morges, Matthæus 24:12, efterhånden som ondskaben breder sig, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Det kan også godt ske. Altså jeg kendte et relativt ung par, som levede som hund og kat. Det var manden, der var hunden. Jeg siger, at han var flået en gang imellem. Og der er det ikke kærligheden. De to mennesker er så også blevet skilt i dag, og det må man sige nok var hans overlevelse. Men når det er smerter, der taler, så er den person, som... Og det er ikke, fordi jeg skal stå og undskylde nu, jeg har undskyld over for Monica. Men når det er smerterne, der taler, så er det ikke hjertet. Og det er ikke til, tro mig, det er ikke til at styre. Det er det altså ikke. Så det, jeg vil sige, det er, at hvis andre har det sådan, nogen, der lytter her på nettet, der har det sådan, så sæt jer ned, snak sammen, inviter Herren med i den snak, og så vil der være nogle bæredygtige løsninger. Min kærlighed er bestemt ikke til Monica blevet mindre. Jeg tror, jeg er lige så forelsket i Monica i dag, som jeg var, da jeg så hende første gang. Også selvom hun er blevet lidt ældre og lidt mere rynket, så elsker jeg hende stadigvæk lige meget. Den får jeg på hattepulen for senere. Amen. Det tror jeg, alle kan sige, også mig selv. Jeg har gjort det, fordi jeg har jo kunnet se det. Altså efter vi har snakket sammen, har det været en øjenåbner for mig. Jeg har jo gjort det, at jeg har kontaktet alle børnene og fortalt dem, hvordan tingene ligger sammen, eller hænger sammen. Og jeg er ked af, at det sker. Og hvis jeg siger et eller andet en dag, som gør dem ked af det, så skal de komme og sige det til mig, fordi så har jeg mulighed for at give en undskyldning og rette op på det. I søndags, der måtte jeg give vores forstander en undskyldning, fordi jeg holder meget af vores forstander, tror vi er mange, der gør, har en stor respekt for Ville. Men dagen før havde jeg også været ude, og jeg svarede ikke pænt. Det var ikke okay. Og derfor måtte jeg give en undskyldning, og Ville sagde, du skal ikke give mig nogen undskyldning, men det synes jeg bestemt, jeg skulle gøre. Fordi det var ikke og er ikke okay ikke at behandle hinanden med respekt. Men jeg fortalte lidt om, hvad der ligger til grunde, og Ville tog imod min undskyldning. Sidst vi var sammen her på stævne, sommerstævnet, snakkede vi om, at Jesus gravede et spadestik dybere i vores liv. Jeg har bedt til, at Jesus yderligere vil grave et spadestik dybere for os alle sammen på det her stævne. Så vi alle kan få fjernet det, som forstyrrer vores liv, som er med til at ødelægge ægteskab, gode venskaber og forstyrre fællesskabet med Jesus. Forstyrrer samværet i familie, forstyrrer kærligheden, så den ikke får mulighed for at vise sig og blomstre op. Må alle, om de skal rejse langt eller kort, når vi er færdige her og siger farvel og krammer hinanden i morgen, efter en alt for hurtig afsluttet stævne, må Jesus så have virket i os alle. Og derfor så glæder det mig, når Ville siger i dag, jeg kalder ikke frem til forbøn lige nu, men det kan godt være, at Helligånden vil noget andet. Jesus vil noget andet. Og det skal der være plads til. Der skal være plads til, at vi alle sammen, som har brug for det, kan gå frem til forbøn. Og Herren må gøre det indgreb i os, som der er behov for. Og jeg tror på, at når vi ikke går alene, men kan støtte os til hinanden, så er det nemmere at gå vejen. Det skal ikke være et offentligt skue heroppe foran, så folk kan sidde der og sige, om jeg har det da godt. Nej, det er nogle tunge skridt for de folk, der går herop, og der skal alle vise den respekt for det, jeg tror på, der kommer at ske. For jeg tror, Herren kalder hver enkelt, for Herren ved, hvordan vi alle sammen har det. Jesus har viet sit liv til os og givet de værdier til os. Han har købt dem til os. Dem har vi fået lov til at tage imod, og dem skal vi tage imod og de skal have lov til at plante sig i vores hjerte. For de ægteskaber, der går op og ned, der vil jeg bede jer om at tage jer sammen. Tag jer sammen og snak tingene igennem. Tag Jesus med i snakken, fordi så er der en stor chance for, at den snak bliver en god snak. Det bliver en bæredygtig løsning. Det bliver ikke en bæredygtig løsning, hvis man vil løse det selv. Det er bare hårdmodighed, og det er ikke bæredygtigt. Men er Jesus med i det, vil der blive en bæredygtig løsning. Så vil man også åbne øjnene og se på ens ægtefælle med nogle helt andre øjne. Man vil ikke se dem på ægtefælle med de bebrejdende øjne. Man vil ikke se med de lukkede øjne. Man vil se med nogle åbne øjne. Og derved ved en løsning, som alle ser i en krisesituation, ser alle en skilsmisse som en god løsning. Men det er en sorgens løsning. Det bliver en ondskabsfuld handling. Det bliver et had måske til hinanden. Og måske kan man sige, at det også ender i et nyt ægteskab, som også vil kuldsejle med tiden. Gud hader skilsmisse. Han hader skilsmisse både i ægteskaber, og han hader skilsmissen til ham. Og det, hvis først vi kan lade os skille her på jorden, så er der ikke ret langt for, at vi også kan lade os skille for Gud. Verden omkring os har et forvrænget syn på kærlighed. Og derfor så bliver folk meget nemt egenkærlige og egoistiske. Og Satans versen fremmer, det er kødets begær, øjnenes begær, det er praleri og prale af de midler, man nu engang lever af. Vi snakker om her fra talerstolen for en par dage siden om, at det ikke er penge, vi lever af, vi lever af det, Herren har til os. Det giver konsekvenser, kedelige konsekvenser, hvis vi ikke holder fast i det, som vi er blevet bedt om. Og lever vi efter kødet, så er det dødens vej. Det er det altså. Og tit er det sådan, at når man bruger øjnene til at se med, og ikke hjertet til at se med, så går det den forkerte vej. Vi måler os lidt i, om vi har en stor, flot bil, om vi har et flot hus, om vi har et flot inventar og lignende. Vi måler os faktisk ikke med, eller mange måler sig ikke. Jeg skal ikke generalisere, men mange måler sig ikke med, hvad har de af værdi til Herren og fra Herren af. Har vi det, så lever vi, og så finder vi også de rigtige løsninger. Hvad er det som for en kærlighed her, som er sat på prøve? Jamen kærligheden, det er en vilje fra Gud af, der medfører gode gerninger og medfører sandhed. Et ægteskab kan ikke bygges på løgn, på utroskab og tilgivelse. Et ægteskab er en fælles ting, hvor man vokser op sammen. Og derfor læser vi i Bibelen, at en mand skal forlade sine forældre og finde sig en kone, og de skal blive et. Og ting, der blev et, skal ikke kunne adskilles igen. Da jeg blev gift med Monica, der kendte jeg ikke Jesus. Det er faktisk rigtigt. Om jeg lige var ugudelig, altså, men Jesus og Gud havde i hvert fald ikke overhovedet en tanke i mit hoved. Det havde det ikke. Og jeg stod der i kirken, og jeg kan tydeligt huske det. Altså, jeg gik ud og hentede Monica, og vi gik op sammen, og vi blev gift. Og der præsten sagde, elsker jeg i medgang og modgang. Og når jeg sådan tænker efter, så kom der et lille svagt ja. Jeg tror ikke, at bare dem, der sad på første række, har kunnet høre det ja. Fordi det var ikke et bæredygtigt ja. Det var ikke et ja inden for Gud og lignende. Det var ja, så tager jeg endda, ikke? Altså. Men så skete der jo det, at svigermor slæbte mig herud i Blokilden. Og her mødte jeg Jesus. Og herefter har jeg måttet give Monica et nyt ja. Ikke bare et stille og roligt ja, men et ja rungende. Et ja, som Gud kunne høre. Og jeg er overbevist om, at dette ja har haft en rigtig stor betydning i vores ægteskab. Jeg tror på, at det ja gjorde, at Monica var frimodig nok til at sige, for hun kunne godt have sagt, John, nu er det et helt år, jeg kan ikke holde det ud mere, vi er nødt til at blive skilt. Men dette ja gjorde, at hun var frimodig nok til at sige, John, det her, bliver vi nødt til at snakke om. Den kærlighed, som kræves i kraft af Guds bud, er altomfattende. Den kræver alle sjælekræfter i mennesket, står i 5. Mosebog. Og der må ikke være forskel på den indre tanke og den ydre handling. Det hele skal ske med Jesus, Guds velsignelse. Det gælder til Gud. Det gælder til vores ægtefælle. I Jesu navn. Amen. Vi starter med nummer 356. Læg nu båden for land.
Hvorfor tvivlende går over tidernes hav, over Jesus og vælge din vej. Går du væk og fra land mod en kold kyst og hav, vil han blotte sin kraft.
Yeah. Oh.
Et stort ønske, og det er, at Jesus skal blive herliggjort. Også for den enkelte af os, og gennem den enkelte og i vores menighed. Så jeg må sige, at jeg får lidt problemer, når man taler om respekt for forstanderen, fordi at jeg vil ikke tage nogen ære fra ham, som fortjener al ære og al respekt for Herre Jesus Kristus. Men hans ord vil vi respektere. Og det er noget andet. Nu er det ikke sagt for negativt det her, men jeg tror i dag, så skal vi også passe på, at Der tales også om jo nogle af de herrens tjener, som har fat i, som virkelig taler det, som Guds ord taler om. De taler også om den der guddyrkelse af personer, som har været i kristenheden, at vi har respekt for den, og vi har respekt her, og så videre, og så videre. Al ære, ja, Jesus han blev konfronteret med den, så vendte han sig, så gik han. Ære tager jeg ikke imod, sagde han. Nu tager jeg det heller ikke som sådan, jeg tager det bare som op, og du har ikke mindst forstået det, John. Men du vil alligevel gerne pege på Jesus i den her forbindelse, fordi det er meget, meget vigtigt. Og du skal ikke have nogen respekt for mig i den forstand. Altså, det er Guds ord, vi skal have respekt for. Når vi taler Guds ord, og det som Bibelen taler om for, så er det det, som så det er jo det, som er det vigtige for os. Og så vil jeg også gerne lige have lov at sige, at jeg gerne slutter mig til at gå i sporet af Paulus, når han siger, den der mægtige Herrens apostel, det er af nåde. Jeg er det, jeg er. Og han godtog ikke andre vidnesbyrd. Det var Guds nåde. Og det kan vi alle sige jo. Det er Guds nåde, vi er det, vi er. Håber jeg, vi alle sammen kan sige. Men vi vil her i dag lige jeg vil læse nogle ting, som nogle af jer vil sige, men det ved vi godt. Du ved måske alt for godt, så tjære, du kan åbne dig for det. Men jeg vil læse nogle ting for dig, som fra Salmernes 13. bog. Fordi ja, det, som jeg tror er vigtigt her, det er lægedom for sjælen. Og jeg er meget glad for det, som John også talte her. Fordi Paulus bruger faktisk det, John talte om her. Jeg bruger Paulus i Efeserbrevet som et dobbeltbillede. Han bruger det der, det forhold, han talte om til i hans ægteskab. Det bruges også i forhold til menigheden og Kristus. Så det har et dobbeltbillede i Guds ord, og derfor har det også appel til os, at vi som kirke, som menighed, også giver Gud et nyt, rungende ja. Vi er klar til det, du vil. Og vi vil læse lige et fra salme 13 her. Og jeg skal ikke, det bliver meget lidt, jeg kommer til at kommentere på det, men jeg har bedt det, som har været min bøn for det her stævne er. Jeg har ikke brugt det med et spadestik dybere, det er ikke det, jeg har brugt i min bøn, men det kunne jeg godt have brugt for den sags skyld. Men at vi må få sjælen med her. Og det er faktisk det, Paulus han taler om, når vi læser det 7. kapitel, så siger Paulus jo, det er meget klart, han siger der, at det er onde, jeg ikke vil, og det gør jeg, og det gode, jeg vil, det får magt, jeg ikke at gøre, og så videre, og bekender sig til, at der er en lov, en syndens og dødens lov, som afgør den sag. Og i det der sammenhæng, siger Paulus så, når du læser videre, siger han, som med mit sind tjener jeg Herren, siger han. Så altså, der, det er jo ikke bare hans ånd, men hans sind må også komme med ind i den der tjeneste for Herren. Men, siger han, der er alligevel en lov, og der taler han om sjælen, det er der ingen tvivl om, at han siger, hvem skal fri min sjæl? Det står der så ikke, men det er egentlig det, David siger, som vi skal læse lidt om lidt. Hvem skal fri min sjæl, så også den kommer med, og jeg bliver en helhed, så alt i mig skal elske Jesus, jeg elsker ham. I skal elske mig med hele hjertet, hele vores sind og hele vores sjæl. Og der er det nok, at i tankerne elsker vi nok Jesus, det tror vi gør alle sammen. Men det er lidt mere, når vi føler noget andet, end det vi tænker med sindet. Det føles ikke altid ad. Men når sjælen kommer med, så det, jeg udtaler og har i mit sind, det vil også give sig udtryk i sjælen. Og når Bibelen taler om sjæl, så det er så separat, som den gør, så skal vi lægge mærke til det. Vi læser lige fra salme 13, hvor Paulus siger, og det er jo David naturligvis, det er en salme af David, han siger, Herre, eller hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? Og hvor længe vil du skjule dit åsyn for mig? Og hvor længe skal jeg huse sorg i min sjæl? Og så kommer hjertet til at kvide i hjertet dag og nat. Og hvor længe skal fjenden ophøje sig over mig? Men her taler David altså om sig selv, og vi skal huske, at han er kaldes også for manden efter Guds hjerte. Og det der med, at vi kan føle os glemt, vi kan føle ligesom om, at der er han der, Jesus er, hvorfor skjuler han sig for mig, og så videre. Og hvor længe skal jeg huse gå med den sorg, og så videre. Så er der jo element i det her, som vi godt kunne komme ind på. Netop at den situation her, den jeg selv oplevede den, og helt personligt, hvor jeg har synes jeg, at jamen, det er rent elendigt. Ikke med menighed, så videre, men det er rent elendigt med mig selv. Og har haft den der fornemmelse af det, hvorfor, Herre Jesus, har du glemt mig, og du skjuler du dig for mig, hvorfor skal jeg have det sådan, og så videre. Det er som om alt var væk. Men der havde én ting, jeg husker et par tilfælde, hvor jeg hjemme alene, så var én ting, som jeg sagde, midt i den der dybe fortvivlelse, som jo var et udtryk for min sjæl på det tidspunkt, sagde, men der er én ting, jeg ved, og det vil jeg holde fast i, Jesus, uanset om jeg føler, at du glemmer mig, eller du skjuler dit åsyn for mig, eller du lader mig gå igennem nogle ting, som har med den her sorg at gøre, så er den en ting, der står fast midt i alt dette, at jeg er din, og du er min. Det var alt, hvad jeg havde. Det var alt, hvad jeg kunne sige, og så videre. Og hvis ikke jeg holdt fast ved det, Jamen, så var jeg i en situation, hvor jeg sådan set godt kunne miste troen. Og der, jeg tror, der er mennesker, der også troende mennesker, der gennemgår nogle ting, som vi ikke forstår. Og jeg kan bare sådan lige nævne, at når Jesus siger, I skal komme til mig og købe guld, der er lutret i ild, den der ild, som bliver brænder, som brænder der 7-fold lutring, som det jo er med guldet, der gennemgår vi nogle ting, hvor faktisk de her elementer kan komme ind. Og hvor vi tror, at vi er glemt. Hvor vi tror, at det er Jesus skjuler sig for os. Hvor vi tror, at det er helt galt med os, fordi vi oplever, at vi må gå igennem nogle ting, som i og for sig ligger fortrængt dernede. Dybt ned, som jeg har nævnt her, og så videre. Og så kommer hjertet også med her. Den der kvide hjerte der. Det vil sige, at den sorg, vi bærer på i vores sjæl, den skal også have indvirkning på hjertets område. Og han har kun en bøn her, det er, han siger til mig. Han siger, se til mig, svar mig, Herre min Gud. Klar mine øjne, så jeg ikke skal sove ind i døden. Her har du øjensalven. Faktisk det samme Jesus taler om, I skal mig købe øjensalve. Og det at få øjensalve og få øjnene åbne, det er også, at jeg begynder at få en forståelse af, hvad er det, der sker i mit liv. Og at det faktisk måske netop det her har med Guds prioritering at gøre. For hvis vi tror, at vi når frem bare ved at synge nogle dejlige sange og dejlig musik osv., det hører med, jeg må ikke misforstå, når jeg siger det her, men der er mange, der ikke kommer længere til det, og vi klapper en hånd, og vi der har det dejligt, og det er skønt. Men det er jo det, vi vil opleve i, hvis den situation er det, vi går efter hele tiden at være der, hvor det bare skal være let og herligt og skønt og dejligt og så videre. Bare jeg har det godt, så vil vi også komme til at opleve, at Guds prioritering med dit liv, den vil mislykkes. Der skabes noget igennem sorg. Jeg husker, da min kære dreng, min kære søn Leif, sammen med Vini og andre, blev påkørt af en selvmorder, der hvor Vini mistede sit ben. Og jeg blev ringet op, og Edith var med i den bil også. Hun ringede og fortalte mig, hvad der var sket. Og der var min første reaktion, og jeg sagde det højt. Nå, det er den tak, jeg får for at tjene dig, Gud. Det sagde jeg. Men jeg som ikke mere end sagt det, før jeg sagde til dem, før der var noget, der sagde mig, jamen det var ikke den reaktion, som jeg skulle være kommet med. Men alligevel, så har vi oplevet, at der er sket ting i vores liv, som kunne være øjeblikkeligt traumatisk og svære, og vi har oplevet den der frastand og mangel på. Og den tror jeg også, der er mange, der oplever, ikke mindst i lønkammer. Når jeg taler med nogen kristne, så siger jeg, jeg beder, og det når ikke længere op til taget eller til muren, det kommer tilbage til mig igen. Der sker ikke nogen ting osv. Men husk, venner, at manden efter Guds hjerte gennemgik det her. Er du en mand eller en kvinde efter Guds hjerte, kan du få lignende oplevelser, som er mere værdifulde end de der glædelige oplevelser. Fordi at de udfordrer vores tro, og de udfordrer også vores udholdenhed. De to ting bliver udfordret igennem de situationer, som vi kan komme ind i. Var det noget galt med David? Var han her en frafalden, eller? Nej, det var han ikke. Det skulle du læse i vers 6. Dog stod jeg fast på din miskundhed. Og jeg må sige der, at jeg stadigvæk meget grebet af klagesangens tredje kapitel, hvor at Jeremias, profeten, står midt i alt det urin, der var omkring ham. der lå døde mennesker omkring ham, børn var blevet dræbt, og kvinder voldtaget, og masser af ting, Jerusalem var lagt i ruiner, og så videre. Og der var ikke noget, jeg forstår godt hans første udtryk, det var, herre, er det virkelig det, at du har tænkt, at jeg skal, hvis det er det eneste, så har jeg ikke lyst til at fortsætte med det. Det var sådan set essensen af det, profeten sagde. Men der kom troen ind, og der kom også udholdenheden ind, for han beslutter sig midt i det der. Og der er nogle gange, herren sætter os ind i en situation, hvor vi nu skal vi beslutte os for, hvad tror vi egentlig på? Der tror vi egentlig på noget som helst alligevel. Jeg føler jo, at du er langt væk. Jeg føler, at du gemmer dig for mig. Jeg føler ikke, at jeg får svar. Se til mig, svar mig, herre min Gud, så mine øjne ikke skal, så jeg skal sove ind og klare mine øjne, så jeg ikke skal sove ind i døden. Og det er, der skal vi forstå, de der udfordringer, dem vil du komme ud for. Og djævlen vil anvende dem imod dig, fordi han vil anklage dig for at sige, årsagen til det, du nu oplever gennemgår, det er fordi, du ikke står ret med Gud. Men når vi læser det her lille kapitel her, så stod David ret med Gud, for han siger, jeg stoler fast på din miskundhed. Og Jeremia, som stod midt i det der, fik også den udfordring, og dermed også fik sagt et nyt ja til Gud, og fik kraft og styrke til at gå videre i det kald og den udvælgelse og den opgave, som var hans. Og der siger han, det har jeg lagt mig på sinde. Der har du et fornyet sind. Det lægger jeg mig på sinde, at din miskundhed ikke er brugt op, ikke er til ende. Jamen, sådan ser det ud, siger Jeremias. Ja, det var også det, han følte. Men han lagde på sinde. Din miskundhed er ikke til ende. Den er ikke brugt op. Din trofasthed er ikke ophørt. Du gav ikke dig, der gemmer dig for mig. Men vi kommer ind i sted, hvor at det, der afgørende er, hvordan vil jeg her, hvordan jeg vil reagere her. Hvis ikke jeg står fast i tro, jamen så vil jeg så tabe på det. Men står jeg fast i tro og lægger mig på sinde, så vil jeg vinde på det. Og der så vil Guds prioritering igennem de der situationer, der kan opstå, så vil de virke i os. Der vil blive det ud af det, som Gud har tænkt. Dog stoler jeg på dig med, og Jeremia siger så det der, og din trofasthed, den står fast. Og din nåde er ny hver morgen. Det var ikke, hvad han følte, Jeremias. Det var ikke, hvad han kunne se i omstændighederne. Han har oplevet faktisk noget fuldstændig andet, og kunne med rette spørge Gud, hvor er du nu henne? Men han stod fast, han lagde på sinde. Din miskundhed, Gud, er ikke brugt op. Den er ikke til ende. Din trofasthed, den er der stadig. Og din nåde er ny hver morgen. Og det vil jeg så sige til dig, vores søster, netop den der i klagesangen, og også som David her, at gør nu det her. Når du kommer hjem i en situation, hvor du har bedt Gud om at gribe ind, og gribe ind hos din mand, eller din kone, eller din familie, eller hvad det nu kan være, der kan være så mange ting, omstændigheder og andre ting, ikke sandt? Så kan det være, sagtens være en del af Guds prioritering, fordi at der står rent faktisk, nu husker jeg ikke lige, hvor det står, men det kommer til mig, at vi vil komme til at gå ind i Guds rige gennem trængsel. Det står ikke, at vi går ind i Guds rige bare ved at råbe halleluja og tak og lov og bare kan glæde os over osv. Nej, vi vil komme ud for nogle ting. Og det er også derfor, Jesus siger, kæmp for at komme ind. Og det er få, der vil tage den kamp op. Det er få, der vil finde ind til livet. Hvem vil finde ind til livet? Ja, det er dem, som midt i en situation, måske kan komme der til at sige, men én ting står fast. Jesus, du er min, og jeg er din. Og det kan ikke ændres ved, fordi korset har slået fast, som vi delte i går aftes. Du har skrevet mig et frihedsbrev med dit eget blod, og dette frihedsbrev fortæller mig, at jeg ikke længere hører djævlen til, men jeg hører dig til, Jesus. Nu er jeg ikke længere djævlens barn, nu er jeg dit barn. Og Jesus kalder farisæerne for djævlens børn. Djævlen har også sine børn. Men jeg har Jesus også. Og der er nogle gange, vi kan komme derhen, hvor vi synes, at jamen, det er slet ikke, hvad jeg oplever det her, og så videre. Og der er det vigtigt så, venner, at vi kan vende vores sjæl til Herren. Og som David siger her, at lad mit hjerte juble. Og så vi kan komme ind og i en situation, hvor at vi kan opleve netop de her ting her, forkastelse og sorg, og det gør det smerter, og det gør ondt her og der, og så videre, og så videre. Men der er ting, vi må holde fast i, og det er jeg også glad, når jeg har snakket med John, han fortalte lidt om sin egen situation, og jeg tænker, jamen det er forfærdeligt, det du fortæller mig, John. Så kommer det som regel fra John, men jeg stoler stadigvæk på Gud. Så bliver jeg glad. Fordi når vi stoler på Gud, uanset hvordan situationen er, uanset hvad jeg føler, uanset hvilke konflikter min sjæl kommer ud i, hvor jeg endda kan føle mig anklaget, hvor jeg kan føle forkastelsen fra fordommens tid og sorgen på grund af ting, der er sket i min fremtid, i fortid, som jeg så har fortrængt ned og lagt ned i det underbevidste. Men der er en, der kan nå ned i det underbevidste. Herrens arm er ikke for kort. Han frelser dig ikke bare på overfladen. Han når ned i det underbevidste område, kan læge al forkastelse der, og al sorg, som er fortrængt og lagret op dernede. Og hvis ikke du tror Bibelen, så tal med en psykiater, så vil han fortælle dig det samme ting. De ved godt, at her er problemet. Og det eneste, de kan gøre ved det, de kan lindre det problem ved nogle terapier eller medicinering og hvad noget de bruger. Men de kan ikke helbrede din sjæl. Der er kun en, der kan helbrede og gøre os hel. Det er Guds kærlighed til os i Kristus Jesus. At han uanset, hvad du går igennem, og jeg kan ikke love dig, at når du kommer hjem, at så er det ikke noget, der kommer til at møde dig. Fordi der er måske ting, Herren vil, du skal gå igennem, så fordi han har arbejdet i dit liv. Og jeg kan ikke love dig, at du undgår det. Men jeg kan love dig, at der er en løsning på det. Fordi det bliver en trosprøve. Og der er det, hver gang vi kommer ind i en trosprøve, har vi to muligheder. Djævlen vil anvende en trosprøve for at friste dig til fald. Men Gud lærer dig at få en trosprøve, for at du kan vise din loyalitet, din trofasthed mod ham. Det var nøjagtigt det, Jesus gjorde i ørkenen. Djævlen fristede Jesus til fald, og priske Gud, at han ikke faldt der. For så var han aldrig kommet til Golgata. Så var det aldrig sket, det som var nødvendigt. Så djævlen forsøgte sig med Jesus. Men Jesus, han viste sin tro til sin himmelske far. Han viste sin himmelske far loyalitet, når djævlen sagde, der står skrevet, ja, ja, siger Jesus, men der står mere end det, du citerer, djævel. Og det er faktisk en af de ting, som hvor forførelsen har stor plads i dag. Det er, at man citerer det, folk kan lide at høre, det der kilder deres ører, men det, de ikke bryder sig om at høre, nej, det skal vi ikke læse, for det tåler de ikke. Jo, vi skal have det hele med. Og derfor sagde Jesus, der står mere. Tre gange, så fristede djævlen ham. Tre gange fik han det samme svar. Der står mere end det. Og så sejrede han. Og der skal I så lægge mærke til, venner, at Jesus, da han der som menneskes søn, besejrede djævlen i ørkenen, så vendte han i åndens kraft tilbage til synagogen og sagde, Herrens ånd er over mig nu, fordi han har sendt mig til at løse de bundne, sætte de plagefri, helbrede de syge, udråbe et nådeår fra Herren. Og så er det ved det, at den der salvelse får du ikke del i. Vejen, som Jesus gik som menneskesøn, er faktisk samme vej, som vi må gå. For vi beder, du kan bede om kraft. Jeg har hørt mange gange, og det har jeg selv gjort også, for den sags skyld. Her giver man nu nogle kraft, nu må jeg noget kraft her. Du kan bede om kraft, og så videre. Og faktisk kan du bede om kraft gennem hele dit liv, uden at du opnår den kraft, som skal være med til at kunne sejre. Her er det vigtigt med øjensalv, at vi ser, at vi har en leder, som ikke slipper os. Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Også når stormen og den raser, også når søen går højt, også når skilsmissen truer, også når at alt går imod, og du har en følelse af at sige, nej, jeg orker ikke mere det her, lad mig komme væk, eller andre ting. Det er en trosprøve, og den vej, at vi kommer til at opleve, at vi får del i salvelsen, vi får del i den kraft, som også vi har brug for nu, som skal åbenbare og gøre, som skal blive, som det står i vers 4 her, se til at svare mig, Herre min Gud, klar mine øjne. Og hvis vi tager lige et eksempel her med Israels menighed, så manglede de netop, at deres øjne blev klaret, fordi de forstod ikke meningen med det hele. De forstod ikke engang meningen med deres befrielse. De stod ikke meningen, hvad skal vi herud efter? Hvor er du, Moses, hvorfor du ledt os herud for, at vi skal dø, og vores børn skal dø her? Prøv ikke mærke til, hvad der står. De forstod ikke meningen med det, selvom Gud havde gjort noget i deres liv. Befrielse. Og jeg vil gerne sige, at det vi kalder befrielse, er ikke endegyldigt svar til noget menneske. For israelitterne blev befriet fra fangenskab i Egypten, men de blev aldrig forvandlet. Aldrig. Så hver gang der skete noget, så opstod det, at vi allerede ved Mara, 3 dage efter, de har haft det mægtige vækkelsesmøde. Og der har været gang i den der. Det kan jeg godt sige dig. Tamburinerne har været i fuld sving, og musikerne, og de har sunget alle sammen, nu er vi fri, og de har set egypterne drukne, og så videre, og så videre. 3 dage efter var den situation fuldstændig forandret. Der stod de ved Mara og var ved at dø af tørst. Men vandet var bittert og udrikkeligt. Hvad gjorde de så? Det var den første prøve. Der står faktisk, der stillede Gud dem på prøve. I vores vandring mod målet, undgår vi det ikke? Vi må se det i øjnene. Men vi må også have øjensalve, som kan få os til at forstå, at hele den ledelse, som hyrden kommer med, han skal lede mig. Han er herren af min hyrde. Han kvæger min sjæl. Han genopretter den. Og han leder mig til rindende vand og til grønne vange. Men han leder os også i dødsskyggens dal. Og det er ikke et spørgsmål om, vi dør fysisk. Det er, at vi kommer ind i steder, hvor at det er dødsens farlige at bevæge sig. Og i Israel var det den der, den fandtes dengang. Der fandtes en dødsskyggens dal, hvor at der var godt med slanger og også godt med rovdyr inde. Så hvis du havde en fjende, som du ønsker at få af vejen, så kunne du drive ham ind i den der dødsskyggens dal og vide, at så er du af med ham, for han kommer ikke derfra igen. Og derfor så skal vi have et klart billede af, hvad det ligger her. Og det er ikke bare, når vi dør. Nu synger vi den sang der, når du går over floden, så går du ensom. Den bryder jeg mig ikke om. Vi kommer aldrig til at gå ensom, heller ikke på det tidspunkt. Det står om Lazarus, han af engle blev båret ind i Guds paradis. Nej, netop der vil vi opleve, at vi kan, som også Åse Damgaard sagde til mig, som det er noget af det allersidste, hun sagde, Viljusen, jeg er ikke bange. Hvorfor var hun ikke bange? Fordi hun mærkede klart og tydeligt, der var en, som ville følge med hende, når hun skulle gå over den vej. Men det er rigtigt for de ugudelige. Der er sagen en helt anden. Men ikke for os. Der står sagen ikke sådan. Jesus siger, jeg er med jer alle dage. Og uanset om det er gennem døden, at vi skal gå ind og blive forenet med Kristus, så gør det. Så skal vi heller ikke være der være alene. Og masser af mennesker vidner om. Og jeg husker selv, da min egen lille søster Hanne der, 3 år gammel, hun var lidt ældre, og en dejlig, en helt speciel pige. Ja, hende glemmer jeg aldrig der. Hun fik galopperende lungebetændelse om morgenen. Og vi havde boet, far og mor havde sendt bud efter lægen, og og de har så givet en det behandling, de kunne give hende, og medicin, og så videre, så videre. Og så sker der det, at lige hen til først på aftenen, pludselig så rejser hun sig op i sengen, den lille pige der, den lille skat der. Og jeg husker, jeg var en stor dreng dengang, jeg tænkte, nej, nu bliver hun rask. Men hun rejser sig op i sengen. Så løftede hun sine arme, sådan, og smilte. Hun så en, som vi ikke så. Der var en, der kom her til et skat. Nu skal vi gå hjem og møde Jesus. Og andre har givet samme vidensbyrd. Bill Graham har en bog, og han har skrevet det, noget omkring det. Så jeg står ved ugudelige sengleje, og sandelig siger han, de er ensomme. Der er ingen, der kan hjælpe dem. De kommer til at gå alene over dødsflodens vand. Men jeg har også stået ved mange troendes dødsleje, hvor de har prist Gud indtil det allersidste åndedrag. Fordi de var ikke alene. Kristus var det. Så venner, det skal vi huske, vi er aldrig alene, og du bliver heller ikke alene, heller ikke i de omstændigheder, hvor du måske får en berøring med dødsskyggens dal. Og så vil jeg sige til dig, at du skal ikke lade dig fordømme, som vi også sang i sangen her. Du skal ikke lade dig fordømme for det, fordi det har noget at gøre med, at Gud vil opnå med dig det, som han har tænkt selv at ville opnå. Og her i formiddag, inden vi vil slutte vores formiddag her, så vil jeg gerne, at vi, så lader os åbne os, og åbne vores sjæl. Jeg vil ikke sige åbne vores hjerter, for det tror jeg, vi har gjort. Men jeg tror, det er vigtigt også, at vi åbner vores sjæl. At alt skal være åbent for Kristus. Og det fortrængte skrig, det som også der beskrives i det 42. kapitel, som jorden skriger efter rindende vand, skriger min sjæl efter dig, O Gud. Og hvis ikke dette skrig bliver mødt, fordi det kommer for op de år, det kommer op, og det bliver udtrykt. Ja, det er da mærkeligt møde, folk sagde og skreg. Og det har vi også haft møder, hvor de har gjort det. Vi har også set, at når sjælen forløses, så er Gud der. Min sjæl skriger efter dig, O Gud. Så gemmer han sig ikke væk. Så undlader han ikke at svare os. Så har han noget at give os, som han har givet så mange andre. Og det står det i vers 3 her. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Når skal jeg komme og stædes for dit åsyn? Min gråd er mit brøl, både dag og nat, fordi de stadig spørger mig, hvor er din Gud? Min sjæl er opløst, når jeg kommer i hu, hvordan det engang var, og så videre. I vers 6 siger han, hvorfor er du nedbøjet? Og det ord nedbøjet er identisk med at være deprimeret. Masser af troende mennesker oplever depressioner. De depressioner, de er som regel følelsesmæssigt beskrevet her. Og jeg ved godt, du nu sidder og drejer og vender og vil kigge lidt omkring, fordi det gider du ikke at høre om. Se nu at få hul på det der, den byld der. Se nu at få den klemt ud. Se nu at få den behandlet med olie og vin. Se nu, at Helligånden kan komme ind og ikke bare gøre dig til et åndeligt væsen, men også til et helt menneske. Amen. Se nu at få gjort noget ved det. Fordi det er der, at svaret ligger. Hvorfor er du nedbøjet, min sjæl? Hvorfor bruser du i mig? Og den brusen der, det fortæller om mange forskellige følelser. Vi har dårlige følelser, vi har gode følelser. Men sjælen i udgangspunktet har flere onde følelser, end den har gode følelser. Og der er det, som John var inde på her, at i udgangspunktet, så er det naturligt for os at udtrykke de onde følelser, og ikke de gode. Og det er der, at apostlen igen kommer ind. Hvem skal fri mig fra denne syndens og dødens lov? Livets ånds lov i Kristus Jesus. Amen. Har gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Men han kommer igen videre og siger, vers 6 der, som vi læste den, vers 7 også, nedbøjet er min sjæl. Der er noget, jeg mindes, der var en gang, og så videre. Og bror og søster, der ligger også en hemmelighed netop i det her. Fordi der er nogen, der siger, der var en gang. Men det, der var en gang, kan ofte være noget, der ikke kommer igen. Fordi vi er på vej. Vi ledes frem, vi er på en vej imod Guds prioritering med vores liv. At vores sjæl, vi skal nå troens mål, vores sjæls frelse. Men hvis du går efter, at det skal blive, som det en gang var, så mister du det hele. Jeg har hørt det sagt mange gange, at det vi har haft i Maranatha, det skal komme tilbage igen. Det skal blive, som det var engang. Det kan ikke gå, du kan glemme alt om. Der er ikke noget, der bliver, som det var engang, fordi vi er stadig på vej, hvis vi følger Jesus. Hvis vi følger Helligåndens ledelse, er vi stadig på vej. Og derfor kan der være ting, som nu, som Gud nu siger, at de skal prioriteres. Israel var et 40 år stadig på vej. Der var ikke noget, der blev, som det havde været. De blev stadigvæk ledt i Guds plan, og Gud var nådig og barmhjertig, og selvom de knurrede mod ham gang på gang, og mod Moses gang på gang, så var Gud nådig og gav dem det, de havde brug for. Men alligevel så ved vi, at de nåede ikke det mål, som var Guds prioritering med dem. Jeg har et land rede for jer. Og det har Herren også i dag. Amen. Jesus har et land. Han har noget rede for os. Det hedder en ny himmel. Det hedder en ny jord. Det hedder, jeg gør alle ting nye. Og hvis vi skulle væk fra jorden, og der ikke skulle bo nogen på jorden, hvorfor skulle så Gud eller Jesus skabe en ny jord? Nej, der kommer en ny jord. Og det nyeste ved den jord, ved du hvad det er? På den skal retfærdighed bo for tid og for evighed. Det er det nye ved den jord. Og når retfærdigheden den slår rod, så vil hele Guds skaberværk blomstre op og blive iklædt den samme herlige, farverige glans og kraft, som den havde i udgangspunktet. Jeg husker for nogle år tilbage, så har man gjort et eksperiment i Norge. Men havde lukket en del af en masse forskellige planter inde og sat et eller andet slags telt op over og sørge for, at de fik den vand, som de skulle have for at kunne leve osv. Men de lukkede ud for, at den forurening, der kom over fra England og Skotland, som kom ind over Norge, den ikke skulle røre ved de der ting. Og de blev meget overrasket, da de så forskellen på de planter, som var blevet isoleret fra den forurening. De var meget grønnere og meget skønnere og meget renere i farven, end de planter, som stadigvæk stod og var under forurening. Jorden er i dag forurenet på mange måder, og så videre, men der kommer en dag. Men det, som er mit mål her nu, venner, det er bare lige at dele med jer af de ting her, som er vigtige. Og jeg ser også over i 43. kapitel, så siger han igen her, hvorfor du nedbøjet min sjæl? Hvor bruser du i mig? Hvad skal jeg gøre ved det? Be efter Gud. Du skal igen takke ham. Halleluja. Han vil ikke være skjult sit åsyn for os. Du skal igen takke ham for hans åsyns underfulde frelse. Men der vil jeg så våge den påstand, at den tak, der nu opstår i det 43. kapitel, efter at han har erfaret at gå igennem det 42. kapitel og de ting der, så vil det, han nu oplever der, at jeg skal takke ham. Den tak bliver ikke bare en tak, vi har på læberne. Det er ikke bare en overfladisk tak, Jesus, tak, Jesus, tak, Jesus. Nej, det er en dyb fyldt tak. For da jeg var ude i de vanskeligste områder, da jeg kæmpede, og der og så videre, så Jesus, så Gud, så var du der. Jesus, så var du der. Halleluja. Og det tak, der, den der kommer nu, er en helt ny form for tak, for den kommer fra dybet af min sjæl. Min sjæl, lov Herren. Alt, som er i mig, lov hans hellige navn. Min sjæl, lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Han der tilgiver dine misgerninger og læger alle dine sygdomme. Han, som udløser dit liv fra graven. Og det er sjælen også her, der taler om. Han der kroner dig, halleluja, med nåde og barmhjertighed. Og han mætter din sjæl med godt. Ja. Hvad var det, 143? Så der kommer sjælen ind, og der bliver det en anden form for tak. Det er så nemt bare at sige, tak Jesus, tak Jesus, halleluja, tak Jesus, tak Jesus. Det kan virke så overfladisk og ligegyldigt. Men når vi går igennem nogle ting, hvor vi oplever hans vidunderlige kærlighed, trofasthed osv., så bliver der et tak, som får en helt anden kvalitet, en helt anden dybde, en helt anden tyngde, end den vil have ellers, hvor det bare er en tak, vi læber. Så venner, tag det her ord med, og hvis du er en af dem, og jeg tror, at alle, der vil være helt ærlige, kan godt registrere nogle af de ting, som der er skrevet om her. Det er jo ikke det eneste. Det står flere steder, som kan registrere det der. Og det, som Herren har vist mig, det er i den senere tid, som også jeg kommer til at tage op på en måde, for dem, der vil. Det bliver ikke sådan officielt, det gør det ikke. Men er der nogen, der vil? Dem, der vil, kan komme, siger Jesus. Og det er, at Helligånden vil tage lidt dybere og grave lidt dybere. Det er din forkastelse. Fortrængt forkastelse. Du Du tror, du har glemt. Nej, du har fortrængt. Når du graver dybere ned i den sorg, du tror, du har glemt. Du har fortrængt den. Og der er ingen, der skal komme fortælle mig, at de ting, vi går igennem, også det John talte om, skilsmisser og miste nogen, vi holder af, og andre ting, at det ikke har en indvirkning på os. Jo, det har det. Sorgen er en realitet, som vi møder på livets gang og livets realiteter og omstændigheder og så videre. Og hvis de der ting, de to ting, bare de to ting, der er andre ting, der kunne nævnes, så vil du opleve det, at vi sang om fordømmelse, og der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Men skyld, skam og fordømmelse kan være sjælens problem, fordi vi har fortrængt det. Og jeg har bedt med mennesker her i sin senere tid, hvor jeg sagde, Jesus, tak, at du vil komme ind her, og du vil rense deres sjæle, både for den forkastelse og den sorg, men også for al den fordømmelse, skyld og skam, som de ikke engang er bevidst om, som de ikke der tror, der er der. De har det i teorien, at der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Men det er ikke nok, vi har det i munden. Vi skal have det i virkeligheden. Min sjæl skal forløses ved den virkelighed. Så renses det, og når vi renses, så kommer Helligånden med noget nyt ind og lægger ind i sjælen og mætter den med godt. Ved du, hvad det godt er? Kærlighed, accept og tilgivelse. Når den kommer ind og fylder os, så sker der nogle ting i vores egne liv. Så skal vi åbne os et øjeblik her. Lukke din sjæl op. Og John er jo inde på noget meget konkret i det, han talte om i starten. Det er, hvordan møder du dem, du elsker? Det er helt afgørende. Og Kristus forventer, at det er dig, der skal møde dem. Med kærlighed, accept og tilgivelse. Og ikke med hårde ord, fordømmende ord. Eller med noget andet, som John også var inde på. Og derfor kan det være, kan det være din hustru eller din mand, eller hvem det nu kan være, at sige, nå ja, det er jo de kristne, sådan er de jo. De behøver at møde Kristus. Og ikke bare nogle kristne, men de behøver at møde Kristus i os. Amen. Så lad os bede sammen et lille øjeblik, før vi slutter den her formiddag. Jesus, du som kender os bedre, end vi selv gør. Du som ved, hvad der er fortrængt og lagret op. Du som Jesus ser, at den byld, som skulle klemmes ud, ikke er blevet klemt ud. Der er stadig betændelse i den. Det gør stadig smerter stadigvæk. At du i denne stund, Jesus, med dem, som har hørt, og dem, der tager imod dit ord, og dem, som bøjer sig under det, dem vil du møde her i denne formiddag, Jesus, uden at vi behøver at kalde dem frem og lægge hænder på og bede for, Jesus, du vil selv gå din gang i denne her sal, du er her jo nu, du vil selv gå din gang her og lægge din hånd på her nu. Dine to navlemærkede hænder fra Golgata, fyldt med kærlighed, accept og tilgivelse. Fyldt med lægedom. Fyldt med at rejse os op og gøre os til hele mennesker. Så også sjælen får fuldstændig og fuldkommen del i den frelse, du vandt og købte. I Jesus, tak, det vil ske her. Lad os lukke vores øjne, venner, og være stille for Herren et øjeblik. Det her, det sker ikke ved klap og jubelord, jubeludråb. Nej, det sker ved omvendelse, stilhed, ro, tillid. Det skal blive din frelse, din sjæls frelse og din sjæls styrke. Jesus, tak. Det er kun dig, der har svaret til hver sjæl, min, vores sjæle. Der findes ingen, der har det svar. Den her verden har ikke svaret, men den findes ved, at vi går hen i vingården, og der oplever sjæls forening med dig, Jesus, som er vintræet. Jesu navn. Jesu navn. Du kan tage imod det nu. Jeg siger ikke, du skal få en eller anden mægtig oplevelse ud af det, men det kan godt være, at der er noget, der kommer op. Min sjæl skriger. Min sjæl udtrykker sig. Og det var det, John talte om, ikke? Det var ikke hans hjerte, men det var hans sjæl, der kom til udtryk. Lad den også komme til udtryk her. Min sjæl skriger som en hjort, som en fugl i fuglefingeren snar. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, at du er her for at rense vores sjæle, også fra al fortrængt fordømmelse, svigt eller skyld og skam. Fra alle djævelens anklager, Jesus, hvor min sjæl er nedbøjet under. Tak, du her for at rense, Jesus. Og lad Helligånden fylde vort indre, vores sjæle, med fornyet kærlighed for dig, Jesus Kristus, fornyet accept, fornyet tilgivelse. Du, som tilgiver vores misgerninger og læger, alle vores sygdomme. Også nu, Jesus, i denne stund. Tag imod det, vores søster. Det er her. Der er ikke noget, der skal komme ned, eller skal komme op. Er Jesus iblandt os, så er det, fordi han er her, så er der det, som du har nødvendighed eller har brug for nu. Din sjæl kan blive mødt. Din nedbøjede sjæl kan rejses op. Halleluja. Som det står, Jesus siger, når I ser de tegn, så ret jer op og løft jeres øjne. Jeres endelige forløsning er lige for jer. Halleluja. Tak, Jesus. Du ser også mine to brødre, som kom i går til mig efter mødet og talte med mig. Du hørte, hvad ordet kom fra dem. Jesus, jeg beder dig om, at du selv vil lægge din hånd på dem og møde deres sjæls behov. Mød min sjæls behov. O Jesus, mød min sjæl just nu. Her jeg kommer, jeg ved, du venter. at møde min sjæl just nu. Mød min sjæls behov, o Herre, mød min sjæl just nu. Her jeg kommer, jeg ved, at du venter at møde min sjæl just nu. Amen. Så vil vi sige, vel mødt igen. Der er stadig to møder, hvor Herren kan arbejde videre, for at han kan få det, han prioriterer, gjort i vores liv. Amen.